Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-may juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev Karimovdan farqli ravishda Xitoy sarmoyasi uchun O'zbekiston eshiklarini kengroq ochishi ehtimol.
Bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin rasmiy Toshkent tomonidan. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy davlatiga, Xitoy davlatligiga va kapitaliga o'ta ehtiyotlik bilan qaradi. Shu paytgacha G'arbiy Yevropa davlatlariga juda ham keng ochiq turgan investitsiya eshiklari Xitoyga kelganda juda ehtiyotkorlik bilan cheklangan miqdorda ochilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Davlatlararo munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarayotgan prezident Mirziyoyev navbatdagi safar bilan Xitoyga yo'l oldi. Xitoy bilan munosabatlarning qanday bosqichga chiqishi hozircha noma'lum. Prezident safari 5 kun davom etadi. Mirziyoyev ikki tomonlama muzokaralardan tashqari 13-15 may kuni Pekinda o'tishi kutilayotgan xalqaro sammitda ham ishtirok etadi. Sharhlovchilar prezident Mirziyoyev Xitoy sarmoyasi uchun O'zbekiston eshiklarini kengroq ochishini ehtimol qilishmoqda.
Shavkat Mirziyoyev davrida uyg'urlar masalasi mutlaq kun tartibiga tushadi deb o'ylamayman. Yo'q. Ya'ni Karimovning siyosati aynan uyg'urlar masalasida menimcha davom etdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Savdo-iqtisodiy aloqalar hajmi bo'yicha Xitoy O'zbekistonning birinchi raqamli hamkori hisoblanadi. Bu ko'rsatkich hali Karimov davrida. Iqtisod ustidan nazorat o'ta kuchli, yirik geosiyosiy qudratlar masofada ushlab turilgan bir paytda qayd etilgan edi. Karimov vafoti ortidan hokimiyatga kelgan Mirziyoyev davlatlararo aloqalarda burilish qilayotgani bilan kuzatiladi. Mirziyoyevning Xitoyga safari o'zaro munosabatlarda qanchalik o'zgarish qilishi hozircha aniq emas. Tashrif 15-mayga borib yakunlanishi kutilmoqda. Xitoy siyosati bilan emas, ko'proq iqtisodiy qudrati bilan xavotirli ko'riladi. Aynan shunday xavotir mavjudligi Xitoy moliyasining O'zbekistondagi faolligini jilovlab kelgan. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan farqli ravishda Xitoy sarmoyasi uchun O'zbekiston eshiklarini kengroq ochishi ehtimol.
Bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin rasmiy Toshkent tomonidan. Biz bilamizki, Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy davlatiga, Xitoy davlatligiga va kapitaliga o'ta ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Shu paytgacha G'arbiy Yevropa davlatlariga juda ham keng ochiq turgan investitsiya eshiklari Xitoyga kelganda juda ehtiyotkorlik bilan cheklangan miqdorda ochilyapti. Ya'ni Xitoy uchun Markaziy Osiyo davlatlariga juda katta ko'lamdagi investitsiya, sarmoya kiritish muammo emas. Agar Xitoy xohlaydigan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarini to'qqonlik sotib olish imkoniyatiga ega, ya'ni bütün kapitallar va sotuvga qo'yilayotgan sarmoyalarni. Lekin Karimov davrida Xitoyga nisbatan o'ta ehtiyotkorlik bor edi. Endi Shavkat Mirziyoyev Xitoy uchun O'zbekiston sarmoya eshiklarini ochadimi, yo'qmi degan savol bor. Mana shu savolga hali javob berish erta. Chunki Markaziy Osiyo davlatlarida Xitoy davlatchiligidan va Xitoyning iqtisodiy va keyinchalik geosiyosiy ekspansiyasidan qo'rquv aslida aytilmaydi, lekin ham kuchli.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Xitoy bilan siyosiy munosabatlardagi asosiy ustuvorlik terrorizm, radikalizm va separatizmga qarshi kurash shiori ostida shakllantirilgan. Bu borada Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi avtoritar rejim ham Sharqiy Turkiston uyg'urlarini keskin bosim ostida ushlab kelayotgan Xitoy manfaatlariga mos tushadi. Markaziy Osiyoda minglab uyg'urlar yashaydi. Ammo Xitoyda uyg'urlarning milliy huquqlari toptalayotgani haqida gapirish taqiqlangan. Uyg'ur faollarining bir nechtasi radikalizm va ayirmachilikda gumonlanib Xitoyga topshirilgan. Bu kabi siyosat Mirziyoyev davrida ham o'zgarishsiz davom etishi kutilmoqda.
Dunyoda uyg'urlar masalasini bevosita yoki bilvosita ko'tarayotgan yagona davlat va yagona hukumat bu Turkiya va Erdo'g'on hukumati. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari bu avtoritar davlatlar, xalqning kayfiyatiga bog'liq bo'lmagan davlatlar, xalqning xohish irodasini u yoki bu shaklda bostirib kelayotgan davlatlar. Shavkat Mirziyoyev davrida uyg'urlar masalasi mutlaq kun tartibiga tushadi deb o'ylamayman. Yo'q. Ya'ni Karimovning siyosati aynan uyg'urlar masalasida menimcha davom etdi. Dunyoda dunyo o'zbeklarga eng yaqin bo'lgan etnos ham tili, ham turmush tarzi, ham dini nuqtai nazardan yaqin eng yaqin etnos bu uyg'urlar hisoblanadi. Xitoyning birinchi xavotiri bu Uyg'ur Shinjon viloyatidagi vaziyatga Markaziy Osiyo aralashmasin. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarida demokratik yoki millatchilik kayfiyatdagi siyosiy kuchlar hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu masala kun tartibiga qo'yilishi mumkin. Bu Xitoyning birinchi xavotiri.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston tomonidan tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning Xitoyga tashrifi davomida 20 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Xitoy mablag'i asosan gaz va neft zaxiralariga, shuningdek, transport tizimini takomillashtirishga qaratilgan.
Bu 20 milliardlik ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ko'rsatkichi, menimcha, aynan O'zbekistonda sotilayotgan katta sarmoya loyihalariga qaratilgan mablag' emas. Xitoycha O'zbekiston va qo'shni davlatlarga ma'lum bir past foizdagi sarmoyalar ajratadi, kreditlar ajratadi va bu kreditlarni aynan maqsadli yo'naltiradi. Buni byudjetga ishlatib bo'lmaydi. Buni o'rta kichik va katta biznes undan kredit olib, o'shanga agar ma'lum bir sanoat mahsulotlari olmoqchi, uni ham Xitoydan olishga to'g'ri keladi. Ya'ni Xitoyni tushunadi.
Deydi bu borada Rabbimov. Mirziyoyev o'z tashrifi davomida Xitoy tomonidan dastaklanayotgan ulkan loyiha Ipak yo'li transport koridorini tashkil etishga bag'ishlangan bir qutb bir yo'l forumida ham ishtirok etadi. Forumda 40 dan ortiq davlat rahbarlari qatnashishi xabar qilinmoqda. Mintaqa Osiyo va Yevropani bitta yo'l orqali bog'lashni maqsad qilgan bu loyihaning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastinning Hamas guruhi chiqargan so'nggi bayonotni safsata deya rad etdi. Hamas Isroilni yakson qilish siyosatidan voz kechganini ma'lum qildi, ammo uni davlat sifatida hanuz tan olgisi yo'q. Bu arada Falastin prezidenti Mahmud Abbos Oq uyda Donald Trump bilan uchrashdi. Yaqin sharhdagi so'nggi o'zgarishlar tafsiloti bilan men Behzod Muhammadiy. Isroilliklar ikki davlatchilik yechimiga ishonadi, ammo buning ikki tomonlama muzokaralar orqali amalga oshishiga emas.
There was a recent poll in Israel in which 61% of the Israelis polled said they are in favor of two states for two.
Isroilda yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovda qatnashchilarning 61% Isroil va Falastin uchun ikki davlat bo'lishini yoqlagan, ammo 91% ikki tomon muzokaralari orqali bunga hech qachon erishib bo'lmasligini aytgan deydi Isroil loyihasi rahbari Alan Mayer. Mayer prezident Reagan davrida Milliy xavfsizlik kengashidagi mudofaa dasturlarini boshqargan. Bir necha kun avval Oq uyda Falastin rahbarini qabul qilgan prezident Trump kelishuvga erishish uchun barcha choralar ko'rilishini aytdi. Lekin hech bir kelishuv AQSh yoki boshqa davlat tomonidan majburan o'tkazilmaydi. Falastinliklar va isroilliklar birga ishlab, har ikki xalq tinchlikda yashashi, ibodat qilishi va rivojlanishiga imkon beruvchi bitimga erishishi kerak, dedi Trump. Muammo shunda, deydi Mayer, Isroil va falastinliklar bir-biriga ishonmaydi. Yaqin sharqda tinchlikka erishishning yagona yo'li mintaqaviy yondashuv, deydi ekspert.
Bilateral will never work. We have tried everything. We have gone in extreme detail.
Ikki tomonlama muzokaralar hech qachon ishlamaydi. Bunga urinib ko'rganmiz. Mening umidim va yagona yo'l shuki, muloqotga boshqa arab davlatlarini ham jalb etish kerak, deydi Mayer.
Involving the other Arab states. Who I think, under the right circumstances, would be supportive.
Sunni Arab davlatlarini hamkorlikka chorlashi mumkin bo'lgan narsa bu raqib Eronning Suriya, Iroq va Livanda ta'sirini oshirayotgani, deydi tahlilchi.
As they see Iran as a bigger problem to them.
Ular Eronni kattaroq muammo sifatida ko'radi. Bu esa ularni boshqa ziddiyatlarni, ayniqsa Isroil va Falastin o'rtasidagi muammoni bartaraf etishga undashi mumkin. 1947-yildan beri mavjud eng katta muammoni yechishga sabab bo'lishi mumkin bu, deydi Mayer. Prezident Trump bir necha haftadan so'ng Yaqin Sharqqa yo'l oladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Trump bilan tinchlik jarayonini muhokama qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi Washingtondan gapiryapmiz. Kelasi hafta Washingtonga kelishi kutilayotgan Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdoğan Oq uyni Suriyadagi kurdlarga yordamni oshirayotgani uchun tanqid qildi. Prezident Donald Trump bilan uchrashganida uni qattiq savolga tutmoqchiman, deydi u.
Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'la yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde
İslomiy davlat singari terror to'dasiga qarshi kurash yapmiz deya Amerika boshqa bir terror tashkilotini moylamoqda deya g'azabda Turkiya rahbari Erdoğan. Kurd jangari guruhlarga madad ko'rsatish uning fikricha mintaqaviy tinchlikka tahdid soladi. Birinchi navbatda Turkiyaning barqarorligiga. Kurdlar azaldan mintaqa, jumladan Turkiyada muxtoriyat uchun kurashib keladi. Suriyada ham alohida davlat bo'lish umidida yurgan kurdlar talay. Amerika nazarida esa ular o'ta ketgan jangarlarga qarshi kurashda eng samarador kuchlardir. Suriyadagi kurdlar orasida xalq himoyasi bo'limi deya nomlangan harakat, masalan, Islomiy davlatni ko'plab hududlardan siqib chiqargan edi. Anqara uni terrorchi deb bilsa, Washington uchun ular ishonchli mahalliy hamkorlar. Turkiyaga ko'ra, ushbu guruh aslida Turkiyada terrorga aralashgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir qismi. Bu partiya AQSh tomonidan ham terrorchi deb hisoblanadi. Lekin Suriyadagi kurd guruhi unga qarashli emas, deydi Amerika diplomatlari. Janob Erdoğanning Washingtonga safari tarixiy voqea bo'ladi, chunki Suriya masalasida ikki davlat bir to'xtamga kelishi kerak, deydi Attila Yeshilada, siyosiy tahlilchi. Amerika Qo'shma Shtatlar uchun kurdlar 50 minglik yengilmas kuch, raqqani Islomiy davlatdan tozalash qudratiga ega. Ularga kuchli qurollar berishga g'alaba tomon qadam demakdir. Shu bois Trump ma'muriyati ularga yordam bermoqda, deydi u. Anqara esa bu qurollar yovuz guruhlar qo'liga tushmoqda va barcha uchun xavf deya bong urmoqda. Shunga qaramay, kelishmovchiliklarni hal qilamiz, deydi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis.
We've been conducting military and diplomatic dialogue with the Turks. And it was a very, very useful.
Turkiya hamkorimiz. Chegara va xavfsizlik ular uchun nihoyatda muhim masala ekani aniq. Turkiya Avropa bilan chegaradosh. Shunday ekan, ular bilan yaqindan ishlaymiz, deydi Mattis Anqara xavotirlariga javoban. Pentagon nazarida Suriyadagi kurd guruhlar yaqin sharqda terörizmni yengishda yetakchi rol o'ynamoqda. Ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyada havo bazasi bor. Turkiya hukumati Washington bilan kelisha olmasa, Adana shahridagi Injirlik bazasidan AQSh havo kuchlari haydaladi deya ogohlantirib kelmoqda. Haqiqatan ham u yopilsa, Amerika uchun bu yirik strategik zarar.
Amerika tarixida eng g'avg'oli saylovlar ortidan milliarder biznesmen Donald Trump prezidentlikka kelganiga yarim yil bo'ldi. Trump boshidan janjalkash siyosiy kampaniya yo'lini tanladi, ammo rahbarlikning ilk oylarida biror sezilarli o'zgarish qila olgani yo'q. Demokratlar esa muxolifatdagi o'rnini topish bilan band.
The President of the United States of America, President Donald Trump.
Oqida ko'tarinki kayfiyat. Prezident Tramp va respublikachilar Obamacare tibbiy sug'urta dasturini yangilash yo'lida erishilgan dastlabki g'alabani bayram qilyapti. Tashabbus Senatdan o'tishi mushkul bo'ladi. Ammo Kongress quyi palatasi uni ma'qullagan kun Trampning boshi osmonga yetdi. Oquvga kelganidan beri prezidentning 1-2 bo'lmayotgan edi. Boshqa sohadan kelib, yangi prezident sifatida qalay ishlayapman? Yomon emasmi? Prezidentman axir, prezident deydi u. Ammo Tramp qattiq chig'iriqdan o'tayapti. Oliy sudya lavozimiga konservativ arbobni tayinlashni uddaladi, lekin soliq islohoti, byudjet va tibbiy sug'urta kabi sohalarda hanuz anchayin qarshilikka duch kelyapti.
What fun that was. November 8th.
Tramp g'alaba qozonganini maqtab charchamaydi. Holbuki uning rahbariyati jamoatchilik va demokratlar orasida norozilikni avj oldirdi. Demokratlar nazarida Tramp bois millionlar tibbiy sug'urtasidan ayrilishi mumkin. Vakillar palatasida demokratlar sardori Nancy Pelosining aytishicha, respublikachilar bu ketishda kelasi yilgi saylovda badalini to'laydi.
Some of you have said, well, they'll fix it.
Saylovda yutqizadi ular, deydi Pelosi. Tramp hukmron siyosiy tartibni larzaga solishini aytib hokimiyatga keldi, lekin prezidentlik juda murakkab ish ekanini esdan chiqarmang, deydi tahlilchi Jon Hudak.
Getting elected and governing are two very different.
Saylanish va boshqarish har xil tushuncha. Amerika tarixidagi eng tajribasiz prezident davlat tepasiga keldi. Atrofiga o'ziga o'xshagan boshqaruv, siyosat va qonunchilikda tajribasi yo'q odamlarni yig'ib oldi. Bu bilan Tramp katta siyosiy dovulga zamin hozirladi, deydi u. O'tgan yilgi saylovlar chog'ida Tramp o'zining uddaburonligini aytib ko'krak kerdi. Bu so'zlarni amalda isbotlash kerak endi, deydi William Galston.
In the last analysis,
u faqat g'alaba qozonaman deb bosar tusarini bilmay ketishi ehtimoldan xoli emas, deydi tahlilchi. Biznesmen sifatida Donald Tramp o'zi bilganidan qolmaslikka o'rganib qolgan. Ammo bugun prezidentlik tizginini ushlab tursa-da, mavjud tartibni jumbushga keltirishni va'da qilgan Tramp siyosat qanchalar mushkul soha ekanini ko'ryapti. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier yaqin sharqda yahudiy va musulmonlarni tinchlik murosasiga chaqirdi. Fevralda prezident etib saylangan Steinmeier chet davlatlar bo'ylab ilk bor safarda. Uning safari G'azoda Hamas yangi rahbarni saylagan bir paytga to'g'ri keldi. Germaniya prezidenti Isroildagi yahudiy arab ta'lim dargohida talabalar bilan savol-javob qilar ekan, tinchlik uchun zamin hozirlashga undadi.
We have to
Yahudiy va arablar bir jamoa bo'lib yashay olishini, murosa qila olishini namoyish qilishimiz kerak. Kelajagimiz mushtarak, hayotimiz mushtarak ekanini bilamiz, deydi u. Yaqin sharqda g'arb vositachiligida mana bir necha 10 yildirki muzokaralar davom etyapti. Ammo Falastin va Isroildagi siyosatdonlarni hali ko'ndira olishgani yo'q. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu aprel oyida Germaniya tashqi ishlar vazirini qabul qilishdan bosh tortgan edi. Vazir Isroil hukumatiga nisbatan tanqidiy qarashdagi sobiq askarlar bilan ko'rishgani Netanyahuga yoqmagan. Bu sobiq askarlar Falastin hududlari okupatsiyasiga qarshi.
I believe that Jews have a right to self-determination and all.
Yahudiylar bu muqaddas manzilda yashashga haqli. Ammo men qo'shtim falastinliklarning haqqini yeyish orqali tirikchilik qilishga qat'iyan qarshiman. O'zim uchun nimani ravo ko'rsam, ularga ham shuni ravo ko'raman, deydi mana bu suhbatdosh. Falastinliklar Isroil qamoqlarida qolayotgan vatandoshlari ozod qilinishini talab qilyapti, Isroil ko'nmayapti. Isroil bu odamlarning aksariyati terrorchilar va ozod qilinishi mumkin emas, deya javob qiladi. Amerika prezidenti Donald Tramp yaqin sharqda tinchlik muzokaralarini ustuvor vazifalardan deya belgiladi. U Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan Vashingtonda uchrashdi. Kelasi oy Isroilga bormoqchi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi Washingtondan gapiryapmiz. Germaniyaning Frankfurt shahridagi Goethe universiteti doktoranti, etnograf Sabil Yapıcı yaqinda studiyamizda bo'ldi. Yosh olima doktorlik dissertatsiyasi bo'yicha O'zbekistonga borib, Samarqandda o'zbek taomlari borasida ma'lumot yig'gan. Endi esa Amerikadagi o'zbek oilalari bilan tanishib, muhojirlarning milliy taomga munosabati ustida ishlayapti. Hozir Sabil Yapıcı o'z hikoyasini aytib beradi.
Assalomu alaykum. Men Sibile Yapıcı. Men Germaniyadan kelaman. Otam Türk, onam Alman. Türkçe ve Nemisçe yaxshi bilaman. Özbekçe ham örgünaman, lekin hala yaxshi emas. Men üniversitede Türk tarihini ve dilini okuydum. Türk tarihini bilen Orta Asya'nın halklarının tarihi ham kızıktım. Hazır disertasyamı yazaman ve disertasyam Amerika'daki Özbeklerin avukatları, milli tayyorlaşının, milli avukatların tayyorlaşını hakkında. Ötken yıl Samarkand'da kaldım, 2 ay. Samarkand'da milli avukatlarını kurdum, organdım. Ve yaxşı kurdum. ve 7 hafta oldum. Amerika'ya bordum. Ve 7 hafta Amerika çapında Özbek ailelerine ziyaretine bordum. Germanya'da Frankfurt Goethe Üniversitesi'de okuyayım. Benim profesörüm Marin Trenk. Ve kelgan August yoki sentyabrda yana Amerika'ya kelaman. Ve New York'da New York Üniversitesi'de visiting scholar bulaman. Şunun için New York'ta yaşayan Özbek ailelerini tanışmak hoşlardım. Özbekistan'a bordum 2010'da 1. Mart ve Özbeklerin milli taamları çude yaxşı kurdum. Aşpalav çude sevaman. Samarkand'da tabii ki tarih binalar çude yoktu. Menga Samarkand çude çiroyli şehir iken. En çok insanlar Özbek halkı onun mehbon dostluğu ve sohbetlerini şunu çuda sevdim. Benim disertasyam 2 yıl kıyın hazır buladı. Xudo xohlasa. Va ondan kıyın bir üniversitede profesör ya da doçent olmak hohladım. Va belki Oş Palau'nun tarihi okuymak hohlamak.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Little baby told God, hey, I'm kind of scared. Don't really know if I want to go down there. From here it looks like a little blue ball, but that's a great big place, and I'm so small. Why can't I just stay here with you? Did I make you mad? Don't you want me to? God said, old child, of course I do. If there's somebody special waiting for you, so hush now, babe, don't you cry. There's someone down there waiting whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. It's almost time to go meet your mom. Now when she's talking to you, hush now, little baby, don't you cry. 'Cause there's someone down there waiting whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. Come on, child, it's time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.